Radio Kapi. Oh, Kapi.
Bote batata mabande komi pa biso bizubino le baku ya kolanda biso to tombele bino bolandi bolambo basango biso kota lingala. Tufongoli basango e na ministre atali mambi masembo andimi misala miambula matadi mitali sembo mibanda mokoloma mosala misato ya pozo tozali bande kobalandi bolongola mato itenza mbi maso mea e ministre alobi toko pesa bino ntea basango e sima bope mimoke. Mvula ebetaka na miazomi na libwaya sanza eleki ezangi sikimia ya kubika na bafandi na bakartie e radi pengafani na komini ya Selembao au na mboka mokonzi Kinshasa. Kopende kosukisa na Kasai Central, la nouvelle société civile congolaise, bazali kozela budget ya mobumo zali koya 2025 epe sabiyano na manaka maye mazali kozela kotiama na misala. Iyo bwelo bingai ministre atali mambi masembo andimi misala miambula matadi mitali sembo mibanda mokoloma mosala misato ya poso tozali ekosuka miazomi na misato na centre financier ya Kinshasa azwaki maloba oboso baba panzi sango Constant Mutamba aloyebisi ete baimboka bazela suka ya misala mia politique ya ekolo mobimba yango ekosala mampo na mbongwana ya mambi masembo na Congo eye endima makana mobu koto tukumi bale zomi na mitano bakolandela yango penza ezali na maye masengeli ko Bongola, pona kweba pona nini mikano kama misato na tuku mitano bazwaka kaka zomi na mitano nde etia makana misala. Bosimba ete batokoleka koto misato na kama mitano bako uta bipai na bipai bazelami na bokuta ni wana ya mosala etali mambi masembo elobaki ministre. Na etuka Nord Kivu bitumba bikasi bizali kwa ndongwa na kati ya batombo kiba M23 na babundi ba VDP wasalendo na etando ya Kaira. Ezali cheferi ya bashali na territoire ya Masisi kolandana na banzeneneke batombo kiba M23 bakota ki na banzela misato kouta na Kasopo Butale mpe Kirumbu ba kota ki na centre ya Kaira na Tongo makasi penza. Ba kimisaki na Tongo makasi babundi ba Alliance des Nationalistes Congolais pour la Défense des Droits de l'Homme ANCDH ya Jean-Marie Bonané ba kimelaki na bangomba ya Buimba. Banzeneneke balobi babundi baye bazali kosungama na ekolo Rwanda bakoki kokende kino na mboka mokonzi ya territoire Masisi. Kino na pokwa eye bosimba ete mambi mabongwanite boko bafandi na Kaira centre bakimi bakeli na Bulindi elobaki banzeneneke bazali kobanga ete ba M23 bakota na mboka mokonzi ya territoire ya Masisi. Sena basango e na ituka Nord Kivu batombo kiba M23 bazwaki uto mokoloma ya Yenga lokalite ya Kamandigite ezali na ngambo mosusu ya Lac Edouard na Bolaibwa ba kilometre zomi ya Kanyabayonga kuna na territoire ya Lubero lokalite wana ezali ya ntina makasi mpona ekolo na biso o matalinkita sango eye na Bolai epai na yo Marc Marofimbo.
Kamandigit se esika pene na etima e kopesa nzela kokoma obamboka ebele bizwami pene na etima Edouard wapi mboka kia vinyonge oetando beni. Kouta Kamandigit bopete bozali pona kokoma na Kasindi Port na kopesa nzela polele pona kokoma na Kasindi Lubiria. Yango e kopesa pe nzela pona kokoma na Kiondo pe na Lubero Centre kolekela Bukununu, Mubana, Kimpese pe Masereka pona kobimela na Graben e zwami obokambi wa bashu oetando beni. Bomfwami bwa Kamandigit pe vitsumbi na batombo kiba M23 eleki basanza ibele epe sindingisa pona batombo kiba ye kozala na botali likolo ya botamboli oetima Edouard na kufutisa bampako likolo ya bagoto ya balobi mbisi. Batombo kiba M23 bafungoli bitumba bisusu oetando wa likale pe bakokoba pe na oyo ya etando Lubero ata asuki masolo makimia maluanda mazali balandeli ya maso Solo maye ongambo ya RDC pe Rwanda bayokanaki pona bolongoli ba mapinga ma batomboki pe kobeta batomboki ba FDLR. Wana boyokani boye bokosenga bondimisami ya batoma omambi malibanda ya bikolo bibale biye pona mokola zomi na motoba ya sanza tuzali nango kuna na Rwanda. Utabeni Mark Marofimbo Radio Kapi.
Toko bana sango ese na territoire ya Beni kuna na Nord Kivu ezali na poste ya Ndelo ya Kasindi Lubeira na ba kilometre tukulibwa ya Engumba Beni na Nord Kivu epai wa piko zanga bokengi e buti uto poso nzike. Bakarte nzike bazaliko bika na bobangi ya miyibi basimba mandoki bazaliko bakote lampe koba boto lo biloko obandako. Pona yango societe civile ya kupuma ya basongora e sengi na mbula matadi ya etuka. E baksa motango mama pinga mpe ba polis na bisale limpo te basa la kalondo. Pona kobate la bayimboka. Bape simpe longonya na mapinga na misala ba salimi kolomi ye mpona kosilisa kozanga bokengi elobaki kino katuo molandi mokambi wa société civile. Misala mabe ya babandina engumba kalemi ebuti makasi. Mouvement citoyen parlement debout sans tabou e sakoli ete bazali koyiba mingi mpe konyokolo bayimboka na engumba kalemi mikolomiye. Mokambi engumba kalemi alobi asili kokabola na ba chef de quartier na baye ya baveni ba bisale le bakobenga ka vuvuzela mpo ete bacha makelele na lolenge wana nde abanzi ekosukisa misala mabe ya bamiyibi mpe bayebansu bazali kosala misala mabe epa ya bayimboka bo elobakiye na elobe ya motindami wabiso Paulin Munanga. Na ibisa kibino na kotela ete likia ezali lisusu tena bafandi na ndelo ya quartier Eradi pengafani na komini ya Selembao au na mboka mokonzi Kinshasa. Esengo ya kobika na ngambo wana esili bango utamvula ebetaka na miazumi na libwa ya sanza ya zumi eutikoleka. Mokolomona, mondelo monene ekome makamai ya na balabala ntanga na nor yangwe bukanaki esali ete libengilinene libukani na etando wana. Uto wana bato ya kuna bazalaka lisusu na mai petwa telo tiliki pelo zalite mapangu mingi kundama bukana ebele mpe lokola banda komisusu pe ekatana ndambu biteni pe ekenda. Baiki basili kolongwa kuna kasi baibatikali bazali ko lelaka kanzambi bazali na isika ko kendete bazali ko senga lisungi mpona kobundisa mabengi wana ezali se kobendana sango eye epai na yo plan medi bia vanga
tozali na avenue tsanga nord awa banda mokolo zomi na libwa na octobre mabele ezali se kokweya bato mingi basundula kabandako na bango na kobanga mpona bomo ina bango ezali bongo pona Michel mpe libota na ye
eh tozali kolongola po libulu deja ya munene e komiti na porte nde tozolongola pona to récupérer ya mabaya na batol muke
mikakatano misusu lokola mbula oyo ebetaka eteni oyo ezali na mai oyo ewuti na régie des eaux te ewuti pe na courant te kasi koleka wana likama mususu ezali kozela bango Pierre Yembi promoteur ya école Le Cano oyo ezali na avenue oyo
courant ezali susuté mai pe ezali susuté mabele e komo buka na même tambule ezate par rapport na nzela munene c'est 100 mètres za na pylône oyo awa haute tension de la SNEL c'est 10 mètres
Bourgmestre ya Selembao asengi na bavandi na ye bakitisa motema Mathias Womumu
si ndenge zobuka na wana na miso na ngai na lekaki na mwana na ten na binu na lelake baba konzi na komi koloba ke bato bakufa ke pona eloko wana la ezalo kuta
tobo sana tete collecteur oyo ya mai ya munene oyo ekangisaka ba commune ya Mongafula na ya Selembao etonga makina mbula nkoto moko na kama libwa na ntuku mwambe na moko
Tana Kasai Central, nouvelle société civile congolaise, bazali kozela, budget ya mobu, mozali koya, 2025, epesa, eyano na manaka, mazali kozela, kotiama na misala. Yangonde elubamaki na mokambi, wayango, asengi na bantoma babayi ekolo, ba pona maki na Kasai Central, bakota likambo yango, mingi penza, pona kota lutiliki mpe kubongisa banzela, Ya mituka mpo ete etuka eina ekuka kubonga. Elubaki Albert Ngala Mulume ye abeti sete ete baiz Kasai Central balingi kombo na masenga mabango kozwa biyano. Tolanda ye na elobeli ya François Kadima.
Nous voulons, nous en tant que société civile,
Tolingi, Biso, by société civile, et un kokosope miango ya Kasai Central indi mama. Po ya budget, ya mobu kotoy bale na tukumi bale na mitano. Tozomi na miango miike, kasie komi kino sukate, misusu mi bandaki, kasie sukise na bobandi. Pambate, e komi samakite o budget ya misala mileke. Na yango mbala eye. Tolingi ete bayi et tonga parlement, babeta sete o mambi maye, po ete miango ya biso mi komisa. Ma au budget. Tozomi na modernisation, potonginze la kananga kalamba bougi, miango eye miteli misami na bozangi misolo. Nzela kananga mbuji mai, kananga nzela ya ingumba. Barrage katende, ezomi pe na barrage ya mbombo.
Il y a aussi le barrage de mbombo.
Sukana yango ba tokoleka koto zomi na moko ba kima bitumba na etando na bango ba sali na masungite uta mibu misato na site ya ISP ezwami na bunya. Kolandana na matatoli Bato wana bakima bitumba mpiba kotisela ka batomboki uta mibu motoba kuna na territoire a Djugu. Bato wana bazali kobika bwale makasi kino lelo bazelaka kimya ezonga na bamboka na bango mpo ete bako kozonga. Bazali kolela ete mbula matali etika bango kolandana na sango epesa kibiso Sadiki Abubakar. Onde suka basango tolengela kikopesa bino matondo mingi pona bokebi bwa bino tutombeli bino bolanti bolamba manaka masomalo lakalwa kimya lolaka okapi.